Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Primarius doktor Momir Pušac, specijalista porodične i kvantne medicine i glavni urednik časopisa Medici.com, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Ovaj ljekar koji se u posljednji čas predomislio i umjesto u sveštenike otišao u ljekare, govorio nam je o kvantnoj medicini i njenim prednostima, časopisu Medici.com koji je osnovao 2003. godine, porodici i skladnom braku koji traje već 40 godina. Primarius doktor Momir Pušac, večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Gospodine Pušac, dobroveče i hvala što ste došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče čovječe.
Specijalista ste porodične medicine i kvantne medicine. Evo, o porodičnoj medicini uglavnom dovoljno znamo. A sad, gospodine Pušac, na početku, možda nešto više da nam kažete o kvantnoj medicini i od kada se bavite ovom vrstom alternativne medicine? Je li kvantna medicina alternativna medicina?
Pa, prvo da se zahvalim na pozivu, na učešću u vašoj divnoj emisiji i bit će mi zadovoljstvo da pričam o njoj, da pričam o sebi, da pričam o onom što znam. Imam puni 68 godina, preko 40 godina radnog iskustva. Pa, kako ste me pitali o kvantnoj medicini, eto, možda je to i posljednji segment iz zdravstva, iz disciplina medicine kojom se ja bavim ili počeo sam se baviti to sa posebnim istraživanjem, jer je i meni, kao i mnogim kolegama do sada, možda još uvijek nepoznata, nešto mistično, nešto tajno. Neki je zbilja svrstavaju u alternativnu neku medicinu, a neki, i ne samo neki, nego naučni krugovi kažu da je to medicina 21. vijeka i da će biti jedan vidni kvantni skok za 10 do 15 godina gdje će se sve vrtiti praktično i kretati oko tog, te nove discipline u medicini koju zovemo kvantna medicina. Dakle, kvantna medicina je, ako bi je na neki način definisali ili pokušali da pojasnimo, pa i kolegama i zdravstvenom osoblju, a i našim pacijentima, građanima, slušaocima našim sad večeras, bio bi jedan skup više naučnih disciplina koji su na neki način prisni ili imaju veze sa zdravljem, a to je medicina, kvantna fizika jako, to je kostur ili temelj ove kvantne medicine, hemija, biologija i ono što je najinteresantnije i što je doprinijelo na neki način da je mi primijetimo, da je zapazimo ili da je registrujemo kao veoma značajnu disciplinu u dijagnostici i terapiji raznih bolesti, to je informaciona tehnologija. Jer pojavom kompjutera, pojavom mogućnosti da registrujemo i da zabeležimo putem kompjuterske tehnologije je omogućila da nešto vidimo, registrujemo mirnim instrumentima što apsolutno do sada nismo mogli. Jer oficijelna medicina, pogotovo zapadna, sve do sada i naučnom istraživanju i bavljenju fokusirala se na anatomiju, na histologiju, na fiziologiju. Dakle, ono što se može opipati, vidjeti, a ono što se ne može vidjeti, a ono što je još Tesla kao jedan, možemo slobodno reći, jedan naš čovjek, naučnik, otkrio među prvima elektromagnetne talase i to neko, tu neku bežičnu komunikaciju. Dakle, ono što mi ne vidimo, ono što mi pokušamo, kad recimo vidimo neku čoveka ili neku osobu, prvi put, jel tako, gledamo se, ili je nam prijatno ili nije, Boga. E to je ta energija, to je to elektromagnetno zračenje ili frekvencija koja nama prija ili ne prija. E tu je suština i to je ono što na neki način možemo da iz te kvantne već zaključimo o čemu se radi. Dakle, naučno je dokazano, znači naučno utemeljeno kvantnoj fizici, da svako živo stvorenje, svako živo biće, ćelija ima svoje elektromagnetno zračenje, ima vibracije te. Te vibracije ima naše ljudsko tijelo. Dakle, svaki naš sistem organa, kardiovaskularni sistem, pa ovaj digestivni, lokomotorni, mišići, dakle, naš, kako mi kažemo, duh, duševni, ili naša duša, ili naš um, naše misli imaju svoju energiju. Pa kaže, neko kad misli, neka druga osoba, naročito u braku, kaže, ma ja znam šta ti meni misliš, pogotovo ako je negativno. A naravno i pozitivno, neki imaju tu moć ili mogućnost da prepoznaju čak i nečije misli. E to je ta energija. Dakle, zahvaljujući toj informacionoj tehnologiji i stručnjacima koji su napravili takve aparate, mjerne instrumente, jedan od njih je osnovni kvantni magnetni analizator, pa onda kvantna bioplazma, pa onda imaju biorezonantni aparati.
Da ne ulazimo sad u detalje, doktore, evo, da vas pitam samo, to je jedna neinvazivna metoda. Znači, kad dođemo na pregled, ništa nas ne boli.
Ništa vas ne boli i to ima prvenstveno, i po meni, po dosadašnjem mom iskustvu i saznanju, najveći značaj u preventivnom smislu. Zato se i zove preventivno kvantno-magnetni analizator. Zašto? Zato što mi sa njim upravo skeniramo, i to holistički, to znači sveobuhvatno, cijel organizam, dakle, rekao sam od kardiovaskularno, lokomotornog, naših žlezda, naše krvni sud, sve što čovjeka čini ljudskim telom. Jel? I na taj način mi dobivamo jedan rezultat koji na osnovu, kad dobijemo rezultat tim mjernim instrumentom, mi vršimo analizu upoređujući to sa referentnim vrijednostima koje mi već poznajemo. Znamo recimo kako izgleda normalna frekvencija elektromagnetnog zračenja, odnosno ti vibracija, a imamo sad dobivene rezultate. Na osnovu te usporedbe mi zaključujemo da li je došlo do disbalansa energetskog organizmu, odnosno određenom sistemu. Da li imamo manjak određenih minerala, vitamina? Da li nam je organizam vrlo interesantno, organizam i kiseo ili bazan? Normalno bi bilo i najzdravije da je neutralan. A sve to utiče na naše zdravlje. Dakle, zaboravio sam da kažem. Znači, čim dođe do disbalansa energetskog, do narušavanja frekvencije tih vibracija, odnosno amplituda elektromagnetnog zračenja, dolazi i do bolesti. I ono što je bitno ovdje kod tog kvantnog sagledavanja, osobe, odnosno bolest, ne osjećamo, znači nemamo nikakvih simptoma. Pa čak u toj fazi, prvoj fazi, ne mogu ni najmodernije, recimo magnetna rezonansa ili postojeći tomograf, dijagnostički, da tako kažem, u oficijelnoj medicini, da otkriju ili na vrijeme procijene da se dešava nešto. Na osnovu ovoga, u preventivnom smislu, mi već možemo da naslutimo da se nešto dešava. Kada dođe do većih promjena, tada već može i tomografija, odnosno skener, magnetna i sve ostale danas savremene, moderne dijagnostičke medicinske procedure ili metode da otkriju, pa naravno i biohemija, laboratorija i sve to. I neka, to je neka treća faza, četvrta bi bila kada smo klinički već bolesni, kada smo mi u nekom već stanju neću reći neizlečivosti, ali vrlo komplikovanog i već zašle bolesti, odnosno gdje je već došlo do takvih promjena da je u pitanju i kako medicina tad može i da pomogne.
Crveni trg beše tih, kad stigoh tu sa Natali, kad dovede me tu moj vodič Natali. Bio je sneg, svuda sneg, pa tad se razbudi trg, oživeo kroz mog vodiča Natali. Ratnici su prošli tu i poeta čitav svet, Karenine sme, Kutuzova krije dim, Lenjinov oktobar bdi, dok mi sad pijemo čaj. Crveni trg beše živ, preko njega prođe mnogi vek, poživeo kroz mog vodiča Natali, Natali. Noći te reših čvrsto, sutra dan, da kažem Natali, ja ljublju, ja vas ljublju. Sutra dan, dok šeta smo kroz grad, ja reko samo to, Natali, o gde smo sad? Moskva sa tornjevima drevnim i ulicama belim, metrom koji juri. Moskva sa rekom koja peva, sa pesmom koja igra i igrom koja pali krlje. Više mog vodiča Natali, priče njene žive tu, čujem još u svakom snu. Karenjine sme, moje cigarete dim, ko da crta voljen lik, dok ja sad sam pijem čaj. Spi, moj grad, pusti su trgovi svi, na njima nema mog vodiča Natali, Natali.
Gospodine Pušac, da bi se neko bavio kvantnom medicinom, on ne mora da bude ljekar, odnosno da ima medicinski fakultet. Ali, mnogo znači ako se vi kao ljekar bavite kvantnom medicinom.
Naravno, naravno. Ja sam pristalica onih ljekara koji uvažavaju svako stručno medicinsko mišljenje koje može pomoći u smislu da se naruši zdravlje, da se izliječi bolest i dakle ne mora to biti uvijek ljekar. To može biti dobro edukovana osoba. Mi u posljednje vrijeme zaista prisutan izraz integrativna medicina. To je medicina koja u stvari objedinjuje ovu oficijelnu medicinu i alternativnu medicinu. Kada ste me pitali...
Znači gdje... duh i tijelo.
Tako je, duh i tijelo, baš tako. I sad sigurno je da osobe edukovane koje su dobile licencu da mogu da se bave određenim pristupom pomoći, da tako kažem više, ili njegovanja ljudskog i duhovnog tijela, mogu biti i neljekari. Svakako, ako se bavi time ljekar koji je stručno osposobljen u smislu da je završio fakultet medicinski, da je završio određenu specijalizaciju, da ima iskustvo edukovanosti i obučenosti i u praktičnom i teoretskom smislu iz oblasti medicine, on će sa dodatnim ovim edukovanjem iz kvantne medicine biti referentni, bit će sigurno jedna osoba kad da mišljenje svoje, kad analizira ove podatke koje dobije ovaj aparat iz kvantne medicine, sa pacijentom u komunikaciji s njim naći daleko veće povjerenje i imati sigurno veći rezultat po pacijenta. Jer suština ovog kvantnog pregleda je prvenstveno da ukaže ili sugeriše, ja ne bih rekao pacijentu, jer tu može doći zdrav čovjek, znači osobi koja je bila na pregledu, da li je ona zdrava, a ako neki problema postoji u smislu da će se desiti neki disbalans energetski, mnogo može sam sebi pomoći u smislu da promjenom stila življenja, promjenom ishrane, promjenom ili izbjegavanjem stresnih situacija, više bavljenjem nekim rekreativnim fizičkim aktivnostima, doprinese da tako i da ne moraju otići kod ljekara. To je jako bitno. Drugo, pogotovo u današnje vrijeme i vrijeme kad nije ni lako doći ova nesreća, pandemija s koronom, već nas evo drugu godinu, opterećuje
izdarobila
da,
nas
da mi nemamo ni mogućnosti, naše zdravstveno osoblje, pogotovo ljekari, su toliko opterećeni da se ja divim, ja i ovom prilikom pozdravljam sve zdravstveno osoblje, pogotovo ljekare u COVID ordinacijama, u COVID bolnicama, koji ulažu nadljudsku, nadstručnu energiju da pomognu svima koji su pogotovo koji su u kritičnim stanjima vezano za koronu.
Nije nikad lako bilo biti ljekar. Danas je li naročito zbog pandemije koja ovdje vlada, ali nije bilo lako biti ljekar ni kad ste vi postali ljekar.
Naravno, naravno. Pazite, mi nismo imali, ja kad sam počeo raditi u ordinaciji, imao sam tlakomjer, imao sam slušalice, imao sam toplomjer. To je sve što sam imao. Imao sam dobro stručno osposobljenu medicinsku sestru koja je jako bitna bila, pogotovo za nas mlade ljekare koji sa puno teorije uđemo, ali bez prakse. I drugo, imali smo daleko udaljene bolnice ili specijaliste. Morali smo, mi smo tada već radili ili bili ono što danas i traži se od porodičnog ljekara, da budemo u blizini cijele porodice, da im pomognemo, jer oni nemaju mogućnost, nije bilo danas, nije bilo ni autobusa, i vozovi su rijetko išli, nije komunikacije bilo mogućnost da se pacijent na ovaj način kao danas približi ljekaru, odnosno obezbijedi mu se taj sistem zdravstveni kao što je danas obezbijeđeno. Ali eto, mi smo svoju profesiju tad ili svoju misiju ljekarsku sprovodili više u razgovoru s pacijentima. Ja se sjećam mnogo pacijenata koje su, oni su htjeli da se što više zadrže, njih je više interesovalo da im pričam šta im može i kroz tu priču da ih sagledam, da ih prepoznam njihovu bolest i terapijski, nego recimo danas ljekar nažalost nema vremena da. Ni da unese podatke u kompjuter, jer je danas sve ta informatika i puno je tih dijagnostičkih metoda, puno je tih i terapije, i mi ljekari smo zbunjeni ponekad, šta treba, kojim redosledom poteza činiti da ne bi pogrešili, ili koja je terapija najbolja. Onda nismo imali puno izbora, imali smo to što smo imali i tim to smo i koristili. To je bila suština tog vremena u odnosu na nas.
Ali kroz razgovor vi ste mnogo toga saznavali. Evo, gospodine Pušac, čujemo, govorite malo ekavski. To je sigurno posljedica toga što ste studirali u Beogradu. Tamo ste bili i u vojsci, a tamo, ono što je vrlo bitno, upoznali ste i vašu suprugu.
Da, ja sam zbilja završio medicinski fakultet u Beogradu i specijalizaciju na Vojno-medicinskoj akademiji, u vojsku služio u Srbiji. I ono što je najljepše što mi se desilo u životu, a to je 81. Upoznao sam svoju buduću suprugu, prepoznali smo se u pravom onom, kako kaže, fluid, prosto hemiji. I
u toj kvantnoj medicini,
jeste,
da kažem.
I kroz taj, eto, baš taj kvantni, taj nevidljivi, to je ono što kaže čovjek, čim nekog sretnete, dodirnete, kontakt imate osjećaj nekog zadovoljstva, zatreperite. To je istina. I na sreću moram da se pohvalim i ovoj emisiji. Upravo 2. maja smo proslavili 40 godina braka. Nisam ni razmišljao da ću dostići do tad. Ne razmišljam uopšte životu, koliko ću živjeti. Ja razmišljam kako živim i kako se osjećam, to mi je smisao. Tako je i brak naš bio. Brak je naš, a mislim da je svačiji uspješan brak miks svega što nam se u životu može desiti. I lijepo, i ružno, i tužno, i sretno, i bolno. Dakle, sve što nas može zadesiti, to je u braku. E sad, ako uspijemo i ako smo energetski, možemo tu sinhronizaciju napraviti, komplementarnost, da napravimo jednu ravnotežu, onda to opstaje. Dakle, ja ne mislim da u braku nije bilo i prepreka i bolova i nekih nesuglasica, ali one su bile nama motivacija, energija da upravo i savladamo, jer je ljubav bila ključna, razum i želja za porodicom. Dakle, ja mislim da nema sretne porodice ako nije sretan ili u nekom vidu i uravnoteži taj brak. Dakle, brak kao institucija koja je ključno, ta porodica, ta djeca, te unučad koju dobivamo sad ili imamo ili ćemo imati još, je lijek za sve naše buduće neke možda neprijatnosti, tegobe, i mi u tome i vidimo smisao. Ja lično vidim smisao i tog braka i tog života, da tu sreću prepoznamo. Jer život, brak, sreća, sve je to, i nije džabe rečeno kako mislite, takav vam je život. Ja mislim da mi je lijep brak bio ovih 40 godina. Moja supruga je isto tako, mi smo to sretno doživjeli i tako i mislim i da je život. I zato i razmišljam, i mislim poruka bi bila i svim našim slušalcima, da uvijek misle pozitivno. A ono što je negativno, ako se može prevazići, onda se borite da prevazićete, da savladate te neprijatnosti. A ako ne možete, to se ignoriše, to ne postoji. Znate, to mora se ignorisati. Prosto, bez to, kao što, nažalost, kad izgubite najvoljenije osobe u porodici, bez njih morate da živite. A ne možete, život je ovozemaljski takav kakav nam je ponuđen, a ne kakav mi baš želimo u svakom trenutku.
Doktore, imate i 2 ćerke krasne koje su krenule ipak majčinim stopama, ne vašim. Odlučile su da se bave pravom, ne medicinom.
Pa jeste, u to vrijeme, i mislim čak da nisu ni pogrešile. Jovana starija, ona je jedan uspješni advokat, ona je doktorirala radi na fakultetu, zaista u pravom smislu jedna sveobuhvatna i uspješno je dovela do maltene plahona šta je željela. Jelena isto tako pravo završila i položila pravosudni ispit, no međutim kod Jelene već postoje određena interesovanja koja su vezana za mene, odnosno za moju profesiju, medicinu, zdravlje. Nju jako interesuju recimo određene biljke, znači ta oblast fitoterapije. Ona je u toku zadnje trudnoće, ima 3 divne devojčice, tako da ih ja ovom prilikom zaista i moju Katiju i Kseniju i Kristinu pozdravljam. I ona je imala neku malu komplikaciju u smislu tromba u veni i upale vene, tako da je to naročito poslije poroda jako ozbiljno i opasno. I onda je uz naravno terapiju sve ovo kasnije istraživala i šta može da pomogne. I došla je do saznanja da sremuš, jedna biljka ili divlji bijeli luk,
tako
ili
medveđi je,
luk, svi. Jeste... pomaže u cirkulaciji krvnih sudova, čisti od holesterola, triglicerida, dobar antibiotik i štiti od mnogih tih promjena na samom krvnom sudu, od tih plakova, osim što postoje određena terapija, jasno, za ove promjene na krvnim sudovima. To je jedna prirodna, da tako kažem, terapija. I ona je inovirala sada kapsule, prva na ovim prostorima, pa mislim i na Balkanu, jer nema u istraživanju da su zabilježili. I ona sad proizvodi, uvela je tehnologiju proizvodnje tih kapsula i plasira i u sve naše apoteke, ne samo u Republici Srpskoj, ne cijeloj BH, evo i u Srbiji je počelo, i tako da joj se divim. Osim toga, ona je taj kvantnu medicinu posebno zavolila i osnovala je jedan centar kvantne medicine u Banja Luci, gdje sad mladi ljekari rade. Ja povremeno odem u određene dane, jer sam zaljubljen isto u tu oblast sad, jer je nešto novo, nešto što u naš zdravstveni sistem još nije ušlo, kao regularno da se može registrovati kao ordinacija kvantne medicine, dakle u okruženju, u Srbiji, u Hrvatskoj, pogotovo u drugim zemljama Evrope, Zapada, Rusije, to odavno postoji i sigurno će biti i ovdje, pitanje mjeseci, dana i tako dalje. A to je sad registrovan više kao jedan kvantni centar njega tijela, duha,
da, znači sarađujete u svemu, a sarađujete u još jednoj stvari. A to je u medicinskom časopisu Medici.com koji ste vi osnovali još 2003. godine. Kako ste došli na tu ideju? I ovaj časopis, on se bavi svim, i pravom u medicini, i medicinom, i savjetima raznim.
Pa jeste.
Baš jedan vrlo poseban časopis, gdje ste vi naravno glavni odgovorni urednik.
Tako je. Da nisam osnov i da nije se pojavio Medici.com časopis Mozaik medicinskih komunikacija, ja ne bi prepoznao koliko je bogatstvo komunikacija između ljudi koji se bave svim što ima veze sa zdravljem. Dakle, ja sam zaključio da treba da postoji, to je bilo pošto sam ja bio vojni ljekar i otišao sam relativno rano u penziju zbog tada reforme vojske i saniteta uopšte na prostorima bivše Jugoslavije, i onda sam htio jednostavno da se bavim nečim što ne bi bio penzioner, jel? A nisam imao sredstava da otvorim ja lično ordinaciju privatnu, to je bilo i skupo, i jednostavno došlo je do ideje jedne, došao sam sa porodicom svojom, naravno, prvo sam imao jedan bilten koji se zvao Medico Info Bilten, koji je više objedinjavao informacije gdje se nalaze određene usluge medicinske po principu nekih reklama ili obavještenja, informacija i tako dalje, ali već kroz godinu dana na predlog kolega ja sam 2003. dakle u decembru izdao prvi medicinski časopis koji se nazvao Medici.com, Mozaik medicinskih komunikacija, i on je odslikao upravo tu moju ideju da napravim jednu komunikaciju prvenstveno između osoblja zdravstvenog u stručnom smislu, informativnom smislu i najavama određenih skupova i tako dalje, a onda u vezi da napravim komunikaciju i sa našim pacijentima, kome su te usluge namijenjene, znači našim klijentima, pacijentima. Časopis je pošto je sam zamislio da izlazi 6 brojeva godišnje, znači dvomjesečnik, i na prostorima bivše Jugoslavije, dakle da plasiram u sve prostore, i tako je bilo, i tako je od prvog broja, vjerujte, od prvog broja sadržaj, koncepcija časopisa je ostala, dobila je na zaista i popularnosti i referentnosti, uključili su se naučni krugovi. Znači, u časopisu kao autori određenih tekstova, priloga, ima od medicinske sestre, početnog ljekara, iskusnog ljekara, specijalista, akademika, penzionisani ljekara koji imaju šta reći iz svog iskustva. Dakle, jedan u pravom smislu mozaik svega što je u vezi sa zdravljem. Ima naravno i kvantne medicine, ima alternativne medicine, ima što kažete i medicine i prava, ono što da prepozna pacijent šta mu je pravo, a da bude i ljekar zaštićen kroz svoju profesiju od određenih neprijatnosti.
Put do slame i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti. Od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti. Od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista. Sve što sija i ne mora da zablista. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista. Sve što sija i ne mora da zablista.
Bye.
Gospodine Pušac, evo iz vaše dosadašnje priče čujemo da ste uvijek voljeli da pomažete ljudima. To ste voljeli od malih nogu. Još iz osnovne škole, odnosno kad ste bili dječak po osnovnoj školi, vi ste razmišljali sad kojim putem da krenete. Jedna alternativa bila je medicinska škola, a druga?
A druga sveštenička.
Znači, dakle, pomaganje ljudima sa duhovne strane.
Jeste. Ja sam, zaista, nema ljepše nešto nego ljudima učiniti i prenijeti neku energiju na njih da oni čine drugima to isto. Znači, ne da činim vama nešto da bi vi meni uzvratili, nego upravo da bi kod vas stvorio isto jednu potrebu ili jednu motivaciju da i vi činite drugima. I pošto sam ja dijete sa sela, iz moje rodne Omarske, moram da je pomenem jer sam ponosan na selo, ponosan sam na svoje roditelje, na svoje pretke, jer mi sa sela nosimo posebne neke neku posebnu energiju, neku posebnu motivaciju u odnosu na druge koji nisu na selu. Mi imamo potrebu. Ja recimo nisam, iskreno da kažem, želeo da ostanem na selu, da se bavim stočarstvom, poljoprivredom, voćarstvom. Zamišljao sam upravo bijeli mantil ljekar, da pomažem bolesnim ljudima i u nekom smislu nisam razmišljao nikad o nekom novcu, da kroz taj tu profesiju se obogatim. Čak sam mislio, kada bi sistem tako omogućio da doktori imaju sve, imaju stanove, imaju auto, imaju svog šofera, imaju sve, naše je samo da pomažemo ljudima. Da se uopšte ne bavimo u materijalnom smislu, jer to bi bio doprinos ne nama, to bi doprinos bio zajednici, državi, sistemu.
To bi bilo pravo pomaganje.
Tako je. No, međutim, to je verovatno moja bila neka razmišlja utopija. I ja sam razmišljao upravo u tom pravcu da pomažem, budem budući ljekar. No, međutim, ja sam imao strica, on se zvao Lera moj, nažalost nije živ više, bio jako dobar, sposoban čovjek, isto human, intelektualac. I on se družio sa sveštenicima. Družio se sa jednim ovdje sveštenikom koji se zvao Pop Kantar. I onda njemu pala ideja, on je mene zvao Mošo, Mošo, zašto ti ne bi studirao, odnosno prvo išao u školu bogoslovsku, bogosloviju. I poslije kad završiš bogosloviju ićeš na fakultet teološki, bit ćeš jako obrazovan. A doćeš do toga finansijski lakšim putem, jer meni su roditelji bili radnička, ja sam tada izrazio želju kod njega, volio da budem ljekar. To je skuplji put i naporniji. I drugo, on je već tada procijenio da je profesija doktora jako kompleksna, teška, nezahvalna. Evo ovo vrijeme današnje najbolje to ukazuje. A jeste humana i sve to u redu. A sveštenička je humana, rad s ljudima, a evo lakši put da dođete do toga i bit ćeš opet obrazovan. On je želio da ja budem po svaku cijenu obrazovan i da sagledam život sa svih strana. I vjerujte, on je uspio da izvrši na mene ne pritisak, nego jednostavno jednu u mojim mislima preorijentaciju da sam ja poslušao njega i otišao u Zagreb, u sred Zagreba, u pravoslavnu crkvu, polagao prijemne ispite. Evo da vam ispričam jednu anegdotu. U to vreme, znate, to su 67. 8. godina kada je crkva bila odvojena od države, komunizam je tad bio vlast. I recimo, a moji roditelji nisu bili ni komunisti, ni antikomunisti, da tako kažem. Pa i ja, čim sam njihov, pripadam takvom nekom
opredeljenju.
I sada je tamo, kad sam položio ja taj ispit prijemni za popa, arhijepiskop prilazi meni, jedan brada mu do zemlje, tu je taj Pop Kantar pored njega i moj stric Lera. On mene kaže, momče, položio si ovo s odličnim, a sada da vidimo imate li smisla za pjesmu, jer u svakom slučaju to je neophodno, pored svega ovoga. Pa ja razmišljam kako nemam, ja sam sa sela dijete, pjevam ječi kad pjevam, je tako, ne treba mi mikrofon. Ali sad ja razmišljam koju pjesmu nemam. Ja sjetim se pjesme, pošto je u mom kraju, pod Kozarom, komunistički, sjetim se pjesme, sjećaš se ratni druže. Kad sam ja to zapivo, crkva ječi, ovaj arhijepiskop, niz bradu mu od smijeha i od svega pjena zapjeni, a moj stric i ovi su pobjegli napolje. Ja sad zacrvenio ono dijete 15 godina, to je sve dešava se posle osnovne škole, jel? Ja sad razmišljam, pa šta? A on mene udari, taj arhijepiskop, po leđima i kaže, momče, svaka čast, gori si od nas. Primjet si, kaže, primjet si. Ja izlazim, kaže meni stricara, kaže, mošo, ovaki si, dobar si. Pa kako dobar kad se smijete se i tako to. Pa ti pjevaš komunističku pjesmu u sve crkve, ej, kaže. Ali dobro, sve u redu. I tako to je jedna anegdota. No, međutim, otac nije bio za to, pa ni majka, i ipak oni su prevagnuli njihova razmišljanja u to vreme. Nažalost, i položaj same profesije sveštenika nije bio kao danas. To je bio možda i ponizno i u tom vremenu nekog siromaštva. Narod je vjerovao i popa i u crkvu i koliko mu je materijalna mogućnost dozvoljavala. I takva je i odnos prema svešteniku, odnosno popu, bio. Ljekar je više cijenjen i moj otac se vršio pritisak, ne samo pritisak, nego ja sam eto poslušao, ako ste nastali od nekoga, onda morate njega i uvažavati i poštovati ga. Eto, postao sam ljekar. Ne kajem se, prosto mislim da sam izabrao, da sam otišao i u stranu svešteničku, ne bi pogrešio. Jedino što mi supruga danas kaže, voli ona i sveštenike posebno, koji su lepi, ovako, znaju često da ih primijeti u nekom, ali kaže, onda u ono vreme ne bi se možda udala za mene, ali bi bili zajedno. Eto, to je jedno.
Ne bi vas primijetila kao sveštenika, da. Osim svega ovoga čime ste se bavili, vi ste, da kažemo, gospodine Pušac, mogli da budete i pjesnik. U osnovnoj školi pisali ste pjesme, da li još pišete?
Pa povremeno, evo, ja riječ urednika doskora sam zajedno sa suprugom, sa ćerkama pisao. Mi inače radimo zajedno i pokušavam da sve što je dobro, što može da poboljša ili sadržaj sam napravi, mi to zajedno odrađujemo. Jedno vreme je supruga daleko više pisala, naročito kad je u pitanju riječ urednika. Ona je knjiški zaista obrazovana, načitana i voli da se izrazi u tom dijelu takve poruke čitaocima. I ja sam se opredelio unazad možda pola godine ili nekoliko brojeva posljednji da to bude ne više riječ nego uvodna riječ, i to radi moja supruga sad i sama, naravno, nekad je i ja dam ključne riječi ili pomognem u određenim dijelovima te uvodne riječi, ali u svakom slučaju nekada i napišem nešto vezano za više sam sklon tim pjesmama, tim, neću reći filozofskim, nego duhovnim, tom kontaktu čovjek-čovjek, kontakt čovjek-priroda, kontakt čovjek-život. Recimo, ja kad gledam ovako, sad ja imam 68 godina, pa čujte, pre 50 godina, ma ne pre 50, pre možda 20 godina, čovjek od 68 godina, to je bio neki deda, star čovjek, tako sam razmišljao prema njemu, šta? A ja, evo, već to sam ja sad, sa tim godinama. Naravno, ja se ne osjećam ni dedom, ni tako nekim starim čovjekom. Osjećam se kao da imam u smislu moj misli, mladosti, ali sam primijetio nešto. Koliko mi je jedna moja pjesma, evo je reći jedan stih, koji je recimo napisan prije možda 40 godina, on je tek sad dobio svoju dimenziju i svoje pravo značenje. A nosio je naziv Život.
Izvolite.
I sve biva tako brzo. Sekunde tako gmižu da minute brže idu. Mudri sad vješto klize, dan života suze stiže. Eto, divno. To je to.
Divno.
Ili jednu, evo reću vam, jednu, rekla je to moja supruga, i ona je recitator i pisala da je to filozofska, ali evo samo jedan dio. Ja čvrst ko kamen, malen ko grumen, okrenut k nebu gledam odozgo, fijukom vjetra maglu razgonim, okriljen svijetom sunce mi prkosi. Ja gorčina okusa slatkog, pogrbljenom maštom lutriju tražim, usklupčana masa krije me u rupu, jedina varka svjetluca u mraku, moj život.
Čestitam, gospodine Pušac. Da li da ovim pjesmama vašim završimo emisiju ili želite još nešto da poručite našim slušaocima?
Pa, no, mogao bi mnogo lijepih poruka reći, no međutim, svaki dobronamjeran, a naročito sretan čovjek treba u komunikaciji s drugima, naročito mlađima, prenositi poruke, iskustva, ali sve sa namjerom da im život učine sretnim, da prepoznaju ovozemaljski život, da je on baš lijep. Svi pričaju ili nagađaju ili možda ima i taj drugi život kad odemo ili kad nestanemo. Mi sad ne znamo o tome. Ajmo mi sad dok smo ovdje lijepo živjeti. A sigurno ako smo sretno, lijepo živjeli i ako smo dobri ljudi, dobronamjerni, i taj Bog naš, ta sila, ta svemoć, taj džinovski kompjuter kosmos će nas prihvatiti i mi ćemo i u tom drugom našem životu lijepo i sretno živjeti.
Iskreno se nadam i da ćemo probuditi to dobro u ljudima. Gospodine Pušac, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Meni je zadovoljstvo. Tako sam se prijatno osjećao, razgovarao, kao u nekom kafiću, kao nešto u nekom raju, nešto što čovjeku čini stvarno zadovoljstvo ili prosto da eto svojim mislima pretvori misli u riječi, a da te riječi opet odu u nečije misli.
Hvala na ovim divnim riječima i hvala vam što ste bili gosti još jednom.
Na čemu.
Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one noći koje sam dijelila s tobom sanjajući i ljubeći. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo ona jutra koja bude naša tijela.
sjedila kao mrtva. Ja nisam kao ti, ja pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, ne mogu to. Na 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 na. Naša ljubav krila samo kamen i bez kuće. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo sretne rane, da bih našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti, pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, ne mogu to.
Poštovani slušalci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je primarius doktor Momir Pušac, specijalista porodične i kvantne medicine. Sa vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.